Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, prea iubiților, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii noastre, vă spune și de această dată, al dumneavoastră Daniel Briciu. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, doresc să aduc astăzi înaintea dumneavoastră cazul lui Gregorius, un om al lui Dumnezeu care a trăit în Armenia pe la sfârșitul secolului 3 și începutul secolului 4 după Hristos. Povestea vieții lui dovedește credincioșia lui Dumnezeu, care știe când și cum să facă dreptate aleșilor lui. Gregorius, așa cum veți vedea, n-a plătit cu viața credința lui în Hristos, dar un preț totuși a plătit, căci toți cei ce-l urmează cu evlavie pe Mântuitorul Iisus au o cruce de purtat. Dar vestea bună este că ei n-o poartă singuri, ci sub povara ei se apleacă și Iisus, Domnul lor, de aceea creștinii o duc cu bucurie. Prezența lui Hristos alături de ei îi face să uite de povara crucii. Ascultăm acum o cântare frumoasă, după care voi reveni cu câteva gânduri din Sfintele Scripturi și apoi cu povestea vieții lui Gregorius, despre care v-am pomenit deja.
Clipă de clipă mă întreb când o să vină. Sunt copleșită de dor și lașet spre infinitele zări și spre lumină. Mereu tăcutele doruri eu mi le îndrept, dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și în curând va reveni. Va risipi orice dureri și-n glas de șoapte, noi vom pleca spre infinit de despărțit. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și în curând va reveni. Va risipi orice dureri și-n glase șoapte, noi vom pleca spre infinit nedespărțit. Strălucire atunci se va umple zarea, când se va întoarce Iisus ca un răspuns la lacrimi, la dor, la suspin, la așteptarea celor ce l-au iubit de pe pământ. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte chiar de aproape, e chiar pe drum și în curând va reveni. Va risipi orice dureri și în glas de șoapte, noi vom pleca spre infinit nedespărțiți. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și în curând va reveni. Va risipi orice dureri și-n glas de șoapte, noi vom pleca spre infinit nedespărțiți. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape, e chiar pe drum și-n curând va reveni. Va risipi orice dureri și-n glas de șoapte, noi vom pleca spre infinit nedespărțiți.
Din Cartea Sfântă doresc să dau acum citire unui cuvânt care se găsește în Geneza, capitolul 41, de la versetul 39 la versetul 44 inclusiv. Și Faraon i-a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon i-a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț din aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și se striga înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și a mai zis lui Iosif: eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Amin. Preaiubitule Tată, acel care ești viu în vecii vecilor, mă apropiu de tine în smerenie și în umilință, în numele Domnului Iisus, și mă rog, Doamne, ca și de această dată, harul și îndurarea ta să le reverși peste mine, pentru ca și de această dată, preaiubitule Tată, să pot să fac voia ta, voia pe care tu mi-ai încredințat-o în această lucrare aici. Te rog să însoțești vorbirea mea prin Duhul tău cel Sfânt, pe care îl rog să atingă inimile oamenilor cu mesajul dragostei tale, pentru ca oamenii să audă și să simtă că Tu ești Dumnezeu și că Tu, într-o vreme ca aceasta, vrei mântuirea sufletelor lor. Îți mulțumesc în numele Mântuitorului Iisus. Te laud pentru că ești bun, pentru că nu ți-ai închis încă ușa îndurării tale și astăzi încă mai primești pe păcătoși. Tată din ceruri, în numele lui Iisus, fă-ți și astăzi numele de slavă în mijlocul nostru. Amin. Despre Iosif sunt sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră ați auzit. El a fost omul pe care l-a ales Dumnezeu pentru ca prin el să izbăvească seminția lui Avram, Isaac și Iacov de la o moarte sigură. Peste acel colț de lume aveau să vină vremuri grele. Numai Dumnezeu, în omniștiența lui, putea să prevadă lucrurile acestea. O secetă deosebită și o foamete cum n-au mai fost până atunci au lovit toate țările din Asia Mică, cauzând moartea multor oameni și animale. Înainte însă de a se întâmpla toate acestea, Dumnezeu deja își alesese omul prin care să salveze de la moarte rămășița legământului său cu Avram. Iosif, fiul lui Iacov, a avut harul să fie acest izbăvitor. numai că până la a ajunge al doilea după faraon, tânărul Iosif a trebuit să treacă prin multe încercări, care de care mai grele. Mai întâi a fost vândut de frații lui ca rob unei caravane de negustori pentru suma de 20 de arginți. Mai apoi, tot nevinovat, a ajuns în temnița egiptenilor pentru acuzația falsă pe care i-a adus-o nevasta stăpânului său, Potifar. Pentru nimeni nu-i ușor să suporte nedreptățile altora, nu este așa? Am văzut oameni foarte iritați când alții intră în fața lor la rând. Am văzut pietoni foarte supărați atunci când șoferii nu opreau pentru ca ei să traverseze strada. Există în noi, dragii mei, acest simț al dreptății, acest instinct de conservare care ne împlinește atunci când drepturile noastre sunt respectate de cei din jur sau ne revoltă atunci când semenii noștri nu ne respectă suficient sau ne încalcă drepturile noastre legitime. Am spus aceste lucruri pentru că încerc să mă gândesc ce era în inima bietului Iosif atunci când a fost încarcerat pe nedrept. Dacă într-adevăr ar fi făcut lucrul de care a fost acuzat, ar fi ajuns la un moment dat să se împace cu ideea că își merită soarta, dar el era total nevinovat și nimeni nu-l credea. Pe atunci nu erau avocați, iar el era doar un sclav în proprietatea lui Potifar, adică fără nicio valoare. Pentru că în acele vremuri îndepărtate din istorie, sclavii erau tratați întocmai ca și animalele. Și nici Dumnezeu nu părea să vadă drama prin care el trecea. Și anii s-au scurs. Unul după altul au trecut 12 la rând. Dar Iosif mai spera. Ca și copil auzise de la tatălui, de la Iacov, că Dumnezeu nu face nimic fără un scop precis. El nu-și punea problema dacă Dumnezeu îl va elibera de acolo sau nu, ci când. Ar fi putut să-l blesteme pe Dumnezeu, așa cum nevasta lui Iov i-a cerut soțului ei să facă atunci când acesta a ajuns falit și bolnav. Ar fi putut să se certe cu Dumnezeu și să-i ceară socoteală pentru acele poveri pe care le purta nevinovat. Dar nu, Iosif știa că Dumnezeu vede totul, știa că nimic nu scapă ochilor lui și credea că cu cât se va smeri mai mult în temniță, cu atât va fi înălțat mai mult după aceea. Într-o zi, Dumnezeu a privit din cerul și a socotit că este timpul să lucreze la ridicarea lui Iosif. În doar câteva zile, prin intermediul unor vise tălmăcite corect, inspirate de Dumnezeu, Iosif a ajuns din fundul temniței în poziția de al doilea om al împărăției Egiptului. Și dacă ne gândim că faraonul era cel mai puternic om al pământului, căci Egiptul era cel mai mare imperiu în vremea aceea, putem să spunem că Iosif a ajuns al doilea om din lume ca influență și autoritate. Ce salt uriaș, nu vi se pare? Ieri în temniță, împreună cu pușcăriașii de drept comun, iar astăzi, iată-l al doilea om din lume. Știe Dumnezeu să izbăvească din încercare? Da, cu certitudine. Știe Dumnezeu să înalțe pe cei ce se smeresc? Da, cu siguranță. Anii au trecut, secolele s-au succedat cu repeziciune, imperiile au apus. Dar deasupra tuturor acestora, Dumnezeu a rămas, dragii mei, la fel. În el ne spune Cartea Sfântă că nu este schimbare și umbră de mutare. Dacă a răsplătit smerenia și umilința lui Iosif în urmă cu 4.000 de ani, el o răsplătește și astăzi. Și aceasta pentru că Dumnezeu este întotdeauna credincios cuvântului său. Ce a promis, el a împlinit pentru că este Dumnezeu, lăudat fie numele lui. Și dacă experimentul cu Iosif a fost atât de înălțător, cu atât mai minunat a fost acela cu Domnul Iisus Hristos. Ascultați, vă rog, ce spunea Apostolul Pavel Filipenilor în capitolul 2, versetul 6 și următoarele. El, adică Iisus, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. De la om al durerii și obișnuit cu suferința, dragii mei, cum îl descria Isaia, la cel îmbrăcat cu glorie și slavă, având toată puterea în cer și pe pământ, este un salt glorios, nu-i așa? Cunoscând toate aceste lucruri despre Dumnezeu, știind că El nu face nimic fără un motiv clar, fără un scop precis, Gregorius a intrat în pușcărie cu un zâmbet pe buze. A noua fericire rostită de Mântuitorul Iisus pe când era încă printre oameni, glăsuia: ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Și Gregorius știa atât de bine aceste cuvinte. Dar, de fapt, ce se întâmplase? Cum de a ajuns el în pușcărie, într-un loc cu hoții și criminali? Istoria ne spune că împăratul Armeniei, Tiridates al III-lea, urmând îndemnul altor împărați ai vremii, i-a prigonit pe toți urmașii lui Hristos, ucigându-i sau aruncându-i în temnițe întunecoase. Gregorius era una din victimele sale. Singura vină pe care i-au găsit-o era că el predica tuturor despre Domnul Iisus Hristos și despre împărăția lui. Și cum nu voia să se oprească, în ciuda tuturor amenințărilor, l-au aruncat după gratiile închisorii Corvirap, undeva la poalele munților Ararat. Acolo unde altădată Noe ieșise biruitor din corabie după lungile zile ale potopului, tot acolo Gregorius intra într-o temniță întunecată, de unde abia după 14 ani mai avea să iasă afară. În tot timpul acesta, Gregorius a mulțumit lui Dumnezeu pentru că i-a dat harul să sufere pentru numele său. Prin el, mulți tovarăși de celulă au putut să-L găsească pe Hristos, devenind oameni liberi, liberi de păcat în duhul lor, deși încă în lanțuri. Împăratul Tiridates al III-lea, în tot timpul acesta, prigonea pe toți copiii Domnului din Armenia, în fel și chip, dar Dumnezeu a adus și vremea când să-i ceară socoteală pentru faptele lui. Tot istoricii sunt cei care ne mărturisesc că un duh de nebunie a pus stăpânire pe împărat. Acesta s-a închis într-o cameră din palatul său împărătesc și n-a dat voie nimănui să intre la el. Toate obiectele existente în acea încăpere le-a sfărâmat, iar pe slujitorul său care s-a strecurat acolo să-i lase ceva mâncare, era cât pe ce să-l omoare. Sora împăratului, pe nume Cosrovitoc, a ajuns să-l cunoască pe Hristos, devenind astfel creștină. Profitând de nebunia inexplicabilă a fratelui ei, împăratul, ea s-a dus la închisoarea Corvirap și a poruncit gărzilor să-l elibereze pe Gregorius. Trecuseră mai bine de 14 ani de zile de când acesta nu văzuse lumina soarelui și nici nu respirase aerul curat de afară. Hainele arătau pe el ca niște zdrențe murdare, iar părul și barba îi crescuseră până la brâu. Deși nu avea decât puțin peste 40 de ani, era cărunt și ai fi spus că avea pe puțin 60 de ani. Soldații l-au luat cu ei și l-au prezentat numai decât sorei împăratului, care îi aștepta cu nerăbdare. Aceasta, când l-a văzut, s-a bucurat nespus, căci știa că fusese închis pe nedrept și știa că este un om al lui Dumnezeu. Mă bucur, a spus ea, mă bucur că ai venit în casa mea. Mă bucur că Dumnezeu a adus ziua aceasta când să poți vedea din nou soarele. Să știi că împăratul, fratele meu, nu este bine deloc. Și cu multe detalii, aceasta i-a povestit lui Gregorius cum ajunsese împăratul în această stare dezolantă. Du-mă la el, a spus Gregorius. Nu se poate, a spus Kostrovitok, sau poate că tu nu m-ai înțeles bine. Nimeni nu poate intra în camera lui. Este atât de violent încât îi ucide pe toți cei care vor să se apropie de el. Te vor ucide și pe tine dacă vei intra în acea încăpere. Și apoi, nu uita că el este cel care te-a aruncat în temniță cu 14 ani în urmă. Nu poți intra. Dar Gregorius, cu o pace deosebită în inimă, a privit-o cu niște ochi calzi și a spus din nou, du-mă la el. Dumnezeul meu nu este un Dumnezeu al urii, ci al păcii. Și de aceea mă aflu aici ca să-i vorbesc despre acest Dumnezeu. Sora regelui a vrut să-i ofere haine curate și o baie bine meritată, dar el a spus, toate acestea pot să mai aștepte. Acum, du-mă la el, chiar acum. L-au condus pe Gregorius până la ușa încuiată, au deschis-o doar puțin cât să intre el și apoi au închis-o iarăși la loc. Prințesa, sora împăratului, stătea afară lângă ușă, așteptând să audă strigăte și zgomote, ca de obicei, însă, în mod ciudat, nu se auzea nimic din lăuntru. După câteva minute bune de așteptare, un ciocănit ușor s-a auzit în ușă. Când a deschis ușa, Gregorius s-a arătat în prag, cu o față blândă și liniștită, ca de înger, iar în urma lui era împăratul. Și el era calm și liniștit, de parcă tot ceea ce se întâmplase până atunci fusese doar un coșmar, doar un vis urât. În săptămânile care au urmat, atât împăratul cât și cei din palatul lui au fost botezați ca și creștini și astfel Armenia a fost primul stat, primul ținut care a legalizat creștinismul cu 12 ani înainte de edictul împăratului Constantin, care avea să recunoască și el și să promoveze creștinismul în tot Imperiul Roman. În istoria bisericii armene, Gregorius a rămas până astăzi cu denumirea de Luminătorul, pentru că prin el a fost adusă lumina lui Hristos în acea parte de lume. Haideți să cugetăm puțin acum la această întâmplare reală pe care v-am relatat-o așa cum au scris despre ea istoricii vremii. Ce s-ar fi întâmplat dacă Gregorius și-ar fi pierdut nădejdea în Dumnezeu în timpul lungii sale încarcerări? Ce s-ar fi întâmplat dacă el s-ar fi mâniat pe Dumnezeu, reproșându-i că l-a lăsat să zacă nevinovat în închisoare? Cum ar mai fi primit cei din Armenia cuvântul lui Dumnezeu? Unii vor spune probabil, da, dar Dumnezeu avea și alți lucrători, nu numai pe Gregorius. Niciodată Dumnezeu nu s-a bazat doar pe un singur om. E adevărat lucrul acesta, dragii mei, și totuși, au fost situații când Dumnezeu a căutat un om ca să stea în spărtură, cum spunea Vechiul Testament, și n-a găsit. Și din pricina aceasta, mulți au rămas sub pedeapsa divină. De exemplu, Domnul l-a trimis pe Iona la Ninive, iar când el a făcut cale întoarsă spre Tars, Dumnezeu ar fi putut foarte ușor să găsească pe un altul. Dar Dumnezeu voia să lucreze prin Iona. Și până la urmă, tot cu Iona și-a făcut lucrarea, după ce mai întâi l-a învățat o lecție bună. Poate că în cazul armenienilor așa a vrut Dumnezeu să lucreze, prin Gregorius, iar dacă acesta ar fi falimentat, dacă el nu s-ar fi ridicat la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, poate că mulți ani ar mai fi trebuit să treacă până când, iarăși, Armenia ar fi văzut lumina Evangheliei. Gregorius însă a fost omul potrivit la locul potrivit și la timpul potrivit. Când sora împăratului l-a înviat să se schimbe și să facă baie, lucruri pe care le merita cu prisosință de altfel, el le-a refuzat politicos pentru că știa că mai importante decât nevoile lui personale sunt nevoile spirituale ale împăratului. Mă întreb de asemenea ce s-ar fi întâmplat dacă Gregorius ar fi fost ca mulți dintre noi, orgolios și neiertător. Alții în locul lui ar fi spus: da, a înnebunit împăratul? Foarte bine, așa-i trebuie, căci și el a făcut mult rău creștinilor. Aceasta este mânia lui Dumnezeu, pedeapsa dreaptă pe care o merită. Gregorius însă n-a gândit așa. El a înțeles că împăratul a fost înșelat de Satan, care l-a făcut să-i vadă pe creștini ca pe un pericol public. El a înțeles că împăratul a fost o victimă a conspirației demonice, a înțeles că vrășmașul lui nu este împăratul, adică sângele și carnea, cum spunea odinioară apostolul Pavel, ci duhurile răutății, căpeteniile și stăpânirile demonice ale acestei lumi. În inima lui Gregorius sălășluia pe deplin iubirea, acel sentiment divin care îl făcea să-i privească pe toți ca pe frați, nu ca pe dușmani. El avea gândul care era în Hristos Iisus, gând de pace, gând de mântuire. Când Iacov și Ioan, fiii tunetului, au cerut foc peste samaritenii care i-au oprit să intre în satele lor, Iisus i-a mustrat: nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Fiul omului n-a venit să piardă pe oameni, n-a venit să-i nimicească, ci să-i mântuiască. Gregorius știa să ierte, căci Duhul Sfânt era în inima lui și îi fusese până atunci un bun învățător spre Hristos. O, câtă nevoie este, dragii mei, și astăzi, de oameni care știu să ierte! Suntem ființe care greșesc mereu. Suntem oameni care irităm pe cei din jurul nostru adeseori și suntem și noi, la rândul nostru, atinși de răutatea altora, de nebunia altora. Trebuie să iertăm, a spus Domnul Iisus, de 70 de ori câte 7 într-o singură zi. Trebuie să iertăm, căci și noi am fost iertați prin sângele Lui. Trebuie să iertăm pentru ca și noi să fim iarăși iertați atunci când se va întâmpla să greșim sau să păcătuim din nou. Avem și astăzi nevoie de oameni ca și Gregorius, dragi ascultători. Împărații vremii noastre s-au închis în lumea lor, dând legi care contravin Scripturii, care prigonesc pe creștini și apără pe homosexuali. Din punct de vedere spiritual, există o nebunie a acestora cum n-a mai fost până acum. Lucrurile pentru care Sodoma și Gomora au fost nimicite de pe fața pământului revin astăzi tot mai mult în actualitate. Și guvernele lumii, înșelate de Satan, nu numai că nu le resping, ci chiar le acceptă cu bucurie, uitând că deasupra istoriei stă Dumnezeu, uitând că istoria se repetă. Avem nevoie de oameni ca Gregorius, oameni care să nu se uite la drepturile lor încălcate, ci cu curaj și îndrăzneală divină să meargă să le spună că nu fac bine. Să le spună vestea bună pe care a adus-o Iisus și să le comunice și pedeapsa dacă vor refuza oferta divină. Avem nevoie de astfel de creștini în școli, unde Duhul Lumii a adus atâta rebeliune între tineri și copii, încât de multe ori profesorii nu-i mai pot stăpâni și trebuie să se comporte ca și ei. Avem nevoie de creștini ca și Gregorius și în politică, acolo unde corupția este atât de mare, încât statisticile ne pun la egalitate cu țările lumii a treia. Avem nevoie de slujitori ca și Gregorius în toate bisericile noastre, de oameni care să nu slujească pentru bani și pentru alte interese materiale, ci de dragul mântuirii sufletelor enoriașilor. Avem nevoie cu toții, dragii mei, să fim lumini vii și sfinte, aici pe pământul acesta, așa cum Domnul Iisus ne-a poruncit, căci vine vremea în curând când El se va întoarce pe nori de slavă pentru a-i lua cu sine pe ai Lui. Duhul Sfânt care a fost peste Gregorius este disponibil și astăzi Bisericii lui Hristos, este disponibil pentru oricine vrea să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Satan a făcut atâtea spărturi și astăzi este nevoie mai mult decât oricând de oameni care să lupte cu cel rău, de oameni care să apere adevărul, de oameni care să caute oile rătăcite și să le aducă în turmă, de slujitori ai lui Dumnezeu care să vindece pe cele bolnave și să le mângâie pe cele întristate. Și tu poți să fii un Gregorius și tu poți să duci vestea bună a mântuirii la cei care nu-L cunosc pe Hristos. Și tu poți avea un impact deosebit asupra celor din jur, așa cum Gregorius a avut. Trebuie doar să vrei. Hristos Domnul te așteaptă și încă de multă vreme. Vino, vino chiar azi la El. Așa cum ești, vino la Isus. Vei fi uimit să afli ce poate face El din resturile corăbioarei tale sfărâmate. Vino la El și nu vei regreta. Amin. Graiul martirilor.